Protams, es atzīšu to, ka slimnīcās arī situācijas ir dažādas, bet vienlaikus, tiksim, šodien jau vairs Valmieras slimnīca neuzņem terapeitisku pacientu. Tas ir pacientiem ar kroniskām saslimšanām akūtos gadījumos Valmieras slimnīca palīdzēt nevar, un pacienti tiek jau pārvesti uz tālākām slimnīcām. Ziemeļkurzemes slimnīca nevar uzņemt pacientus, kuriem nepieciešama intensīvā terapija un mākslīgā plaušu ventilācija. Tātad arī šie pacienti ir Ziemeļkurzemē jāpārvada iespējams nevis jāstacionē Ventspilī, bet jāstacionē Liepājā. Tāpat arī Jūrmalas slimnīca nevar uzņemt terapijas pacientus, jo ir saslimuši mediķi. Lai varētu uzņemt COVID pacientus, Rakus slimnīca ir pārtraukusi, ievērojami samazinājusi dienas stacionāru pakalpojumus ķirurģiskiem pacientiem, neiroloģiskiem pacientiem. Tāpat arī mēs zinām, ka Jelgavas slimnīca pārpilē gultas, kas tiešām ir tas mērķis, ko mēs gājām. Vienlaikus bērni no Jelgavas reģiona tiek vesti uz Rīgu.